Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U studiju u Pragu Mahir Elšani i Miloš Teodorović. U narednim minutima, u svetlu bombaškog napada na partiju Hašima Tačija u severnom delu Mitrovice, može li se verovati obećanjima kosovske policije da se 17. neće ponoviti greške od 3. novembra? Također analizirat ćemo i da li je zaista u Bosni i Hercegovini fudbal bitniji od sankcija Evropske unije, zatim kako je izgledao susret Karadžića i Krajišnika pred Haškim tribunalom, kao i šta kažu Romi koji su se našli na udaru novog talasa šovinizma u beogradskom Zemun polju. A najprej o neizvesnosti i kako je otkloniti u susret ponavljanju lokalnih izbora na severu Kosova.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Idemo najprej u Prištinu i Mitrovicu. U policiji Kosova kažu da su 3. novembra naučili lekciju i da će uložiti maksimum kako bi se tokom ponovnog glasanja 17. novembra u 3 glasačka centra u Severnoj Mitrovici sprečili incidenti ili popravile greške učinjene u nedelju. U međuvremenu, zajedničkoj izjavi KFOR i EOLEX navode da su, citat, akcijama koje su preduzeli efikasno zaustavili eskalaciju nasilja i dalje ometanje procesa glasanja, kraj citata. S obzirom na sve što se u izbornom danu dogodilo, ovakva ocena najmanje zbunjuje. No poslušajmo Amru Zeineli.
Zamjenik regionalnog direktora kosovske policije na severu Kosova Besim Hoti u izjavi za Radio Slobodna Evropa međutim navodi da će policija Kosova i 17. novembra biti prva koja će reagovati. Pošto se u tri ostale opštine na severu neće održati glasanje, sem u tri glasačka centra u Severnoj Mitrovici, to policiji Kosova stavlja na raspolaganje jedan veći broj osoblja, što će se iskoristiti u cilju povećanja policijske aktivnosti 17. novembra, kazao je Hoti, pritom dodajući da je osoblje 3. novembra bilo ograničeno. On je dodao da regionalni direktorijat policije na severu Mitrovice broj 240 pripadnika policajaca, ali će se razmotriti da li će za 17. novembar biti potrebe za dodatno angažovanje ljudskih resursa. Hoti ističe da je i EULEX strateški partner policije Kosova, ali da će i ovog puta, kao što je to bilo 3. novembra, uloga EULEXa biti sekundarna. Razmotrit će se mogućnosti da imamo nešto zajedničko, ali i u ovom operativnom planu prvo reaguje policija Kosova, dok su ostali drugi treći po reakciji. Uloga EULEX-a će 17. novembra biti važna. Pronaći ćemo najbolje mogućnosti da ova saradnja bude ekspeditivnija od one od 3. novembra, kazuje Hoti. A Oliver Ivanović, jedan od kandidata za gradonačelnika Severne Mitrovice, ipak skreće pažnju da se tog dana trebaju angažovati svi oko pružanja bezbednosti.
Jasno je da do 17. novembra ne možemo bitno da promenimo Bog zna šta, ali smo naučili lekciju 3. novembra. Prema tome i mi, i EULEX, i kosovska policija, i KFOR, i MUP Srbija, svi moramo preduzeti ono što je u našoj moći. Mislim da su građani shvatili također da se može dogoditi da u većinski srpskoj opštini sa 90% srpskog stanovništva može da se dogoditi da Albanci imaju većinu u skupštini ili recimo gradonačelnika. To je dovoljno opasno da se ljudi probude.
I Adrijana Hođić, također kandidat za gradonačelnika, postavlja pitanje da li su snage koje se bave bezbednošću zainteresovane da nešto urade, a kako bi se sprečio scenario od nedelje.
Ja mislim da je za kosovsku policiju na terenu nemoguća misija da oni uspostave red i mir za jedan ovako veliki dan. Imamo toliko snaga koje su prisutne na Kosovu, imamo EULEX, imamo kosovsku policiju. Ja sam upoznata sa onim pravilom da je kosovska policija prva koja reaguje, pa onda ide EULEX i onda ide KFOR i sve to. Znači ove dve druge strukture reaguju isključivo na zahtev kosovske policije. Ja mislim da takvo pravilo za Severnu Mitrovicu jednostavno nema prođu.
A u međuvremenu EULEX i KFOR su danas izašli sa zajedničkom izjavom u kojoj su naveli činjenične podatke u vezi nedelje kada su održani lokalni izbori. Oni navode da je policija Kosova predvodila kao prvi organ koji je reagovao toga dana. EULEX je bio drugi, a KFOR treći koji je reagovao. U skladu sa svojim nadležnostima EULEX je odmah pružio dodatnu pomoć policiji Kosova nakon napada na biračko mesto u Severnom delu Mitrovice kako bi pružili bezbednost osobi u posmatračke misije OEPS-a i Evropske unije, koje je tamo bilo raspoređeno, navodi se u saopštenju. Pripadnici KFOR-a raspoređeni na severu također su intervenisali i doveli dodatno osoblje, uključujući jedinicu za brzo reagovanje, kako bi obezbedili mostove na reci Ibar i sprečili dalju eskalaciju situacije. Kao i u svim policijskim akcijama, izvući ćemo pouke tokom procesa izveštavanja i primenit ćemo i u budućim situacijama slične prirode, zaključuju ove dve misije. Evo šta kažu građani na severu povodom ponavljanja lokalnih izbora u tri glasačka centra.
Očekujemo da bude bolje ili da bude gore. od ovoga više ne može da se živi. Sve je otišlo u haos. Mi smo se nadali da će da budu izbori bolji, da će nam bude bolje, ali je sve gore i gore. Ja mislim da će dosta da izađu, ali dosta je narod revoltira.
I meni neće biti žao, ja volim da glasam, a šta će da reši Beograd, to neću verovatno, ja ne mogu da utičem, nisam ja ta koja mogu da utičem.
Ovde, kod nas na severnom delu, ja mislim da su ljudi jedinstveni, da niko ne misli od nas da izađe na izbore.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Predsednik vlade Srbije Ivica Dačić apelovao je na Srbe u Severnoj Mitrovici da glasaju na ponovljenim izborima, rekavši da treba da izađu na izbore ne zbog vlade Srbije, već zato što je reč o njihovoj sudbini.
Pa koga u stvari oni slušaju, ajde? Ne slušaju Beograd, ne slušaju Prištinu, ne slušaju Mirzana. Koga slušaju? DSS, SRS, Dveri, Obraz. Pa tako će vam biti onda. Evo ja vam kažem otvoreno i direktno. Kako budete uradili, tako će vam biti. Nemoj samo sutra da kažete krivi smo mi u Beogradu. Mi znači pozivamo još jednom Srbe da izađu na izbore. Ne pozivamo ih zbog nas u vladi Srbije. Šta to nas briga? Njihova je sudbina u pitanju. Ali je u pitanju i sudbina 6-7 miliona drugih ljudi koji žive u Srbiji. Pa zar neko stvarno misli da će Srbija da žrtvuje svoju budućnost zbog toga što 10.000 kojih su na biračkom spisku u Severnoj Mitrovici ne žele da izađu na lokalne izbore? A zašto ne žele? Zašto neće svoju vlast?
Premijer Srbije Ivica Dačić, da li je rok do 17. novembra dovoljan da se promeni atmosfera i ne ponovi ono što se desilo 3. novembra? Iz Foruma za etničke odnose, Nenad Đurđević.
Pa ja hoću da verujem da su mnogi akteri naučili lekciju i da će učiniti sve da se ta situacija ne ponovi. Ono što sam malo skeptičan više je da će zaista biti moguće u ovom kratkom roku zaista motivisati birače da u nekom većem broju izađu na izbore i u ta tri biračka mesta daju svoj glas za opciju koju podržavaju. Možda će se to desiti ukoliko zaista oni koji utiču na bezbednost na terenu budu učinili sve da pre svega atmosfera koja u Mitrovici i ošte na severu karakteriše, to je jedna neizvesnost i to je jedan strah koji postoji, koji su, kome smo više puta i pričali, da učine sve da se takva atmosfera promeni. I ako se učini malo više na tome da se zaista učini, mislim, na vladu Republike Srbije da pokaže koliko je stalo da praktično svi kandidati ili sve liste koje učestvuju na izborima u Mitrovici dobiju jednaku pažnju i da kroz takvu jednu poruku ne dođe do podele na ovakve Srbe ili onakve Srbe. Mislim da to može da doprinese nešto većem broju birača koji će daći na izbore.
Drugi deo priče su desničari koji su 3. novembra bili na severu Kosova. Šta Beograd može da uradi da se 17. novembra ta situacija ne ponovi?
Poruke koje ne dele, nego poruke koje pozivaju na jedan fair i otvornu političku borbu i kroz jednu vrlo intenzivnu preventivno delovanje kako takve grupe i takvi pojedinci ne dobiju priliku da pređu na Kosovo i da tamo budu se organizuju. Dakle, većina tih pojedinaca koje smo mi videli i ti grupe, siguran sam poznata našim organima bezbednosti i međunarodnim organima bezbednosti i mislim da jedan dodatni napor u smislu prevencije bi dao rezultat.
Sa Nenadom Đurđevićem razgovarala koleginica Ljudmila Cvetković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Fudbal ispred života. Ni 12 godina neuspešnih pokušaja, ni desetine hiljada evra potrošene na komisije nisu pomogle da bosansko-hercegovačka himna dobije tekst. Nedavno je iz parlamenta BiH došla inicijativa da se ponovo formira komisija i utvrdi tekst himne, ovaj put za ljubav BiH fudbalske reprezentacije. Katastrofalno političko stanje, diskriminirajući ustav te sankcije iz Evropske unije tako su postale sporedna, a fudbal najvažnija stvar u državi. Da li je vreme za novo poigravanje sa državnim simbolom? Pita i beleži Dženana Halimović.
Ni sankcije, ni kritike, ni pritisci. Ništa tako inspirativno ne djeluje na bosansko-hercegovačke političare kao fudbal.
Sada kad imamo razrađenu taktiku, lako je u finalu dati.
Zastupnik u bosansko-hercegovačkom parlamentu, Mladen Ivanković Lijanović.
Plasman na svjetsko prvenstvo sigurno će biti zapaženo u cijelom svijetu da Bosna i Hercegovina postoji, da Bosna i Hercegovina ima i da Bosna i Hercegovina treba da bude. Nepostojanje teksta himne mislim da ne zaslužuje ono što bosansko-hercegovačka nogometna reprezentacija treba da ima. Bez pjesme znamo da je upola nevrijednije ono o čemu se govori.
Njegov kolega iz parlamentarne klupe i član bivše komisije za izbor teksta himne, Slavko Jovičić, ne slaže se s njim.
Ništa himna neće pomoći tekst da bolje igraju, on će dobro igrati svakako. Mislim da do tada ne bi tekst ni naučili.
Podobni su rodilini dvogodišnji napori etnomuzikologa, političara, pjesnika, koji od preko 300 tekstova nisu uspjeli pronaći pravi, prihvatljiv za sve. Je li momenat za novi tekst? Pitamo potpredsjednika Stranke demokratske akcije, Asima Srajlića.
Mislim da nije realno u ovom političkom ambijentu danas, na početku mjeseca novembra, dakle 10 mjeseci prije izbora, pokretati ovakvu inicijativu, jer toliko je složena politička situacija u Bosni i Hercegovini da ne može proći ni puno jednostavnija stvar.
Nije realno ni da Bosna i Hercegovina ponovo u nečiji džep stavi 30.000 eura, koliko je potrošeno za rad na prošlom i neuspješnom tekstu himne. Ni Sejdiću, ni Finciju, ni nezaposlenima i gladnima neće biti lakše kad se u Brazilu zapjeva na taktove bosansko-hercegovačke himne. Predsjednik foruma građana Tuzla, Vehid Šehić.
Ne bi trebalo gubiti energiju na to, jer treba stvoriti jedan drugačiji ambijent većeg stepena povjerenja unutar Bosne i Hercegovine, tada će se moći doći do teksta. U ovoj situaciji to je skretanje pažnje javnosti na nešto što ima značaj, ali daleko manji od druge situacije u Bosni i Hercegovini, gdje veliki broj građana živi na rubu siromaštva, gdje je velika nezaposlenost, jedna politička nestabilnost koja je dovela do ekonomske i socijalne nestabilnosti.
Sav silni rad otišao je niz vjetar prije 5 godina i pao na prvom ozbiljnom ispitu, što je potvrdio i tadašnji predsjedavajući parlamentarne komisije koji je usvojio nesuđeni tekst himne Bosne i Hercegovine, Hilmana i Madlija.
Ne sjećam se neki od ti procedura u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine u koji je javnost bila tako intenzivno uključena i sa takvim zanimanjem i u koju je bio uključen veći broj autora prijedloga pjesama i koja je tako osjetljivo, uboko trpno vođena tim teškim usaglašavanjima i koja je na kraju naprosto ismijana.
Spanija, Italija, Rusija, Šabe, Brazil, Brazil, da ću svi. Ali ko je na tom spisku? Ko? Ma ko? Ko će u finalu dati ko? Ma ko?
Baš kao pape sa svojim zmajevima, pozitivnu energiju građanima bi kroz tekst himne unio još jedan od članova nekadašnje komisije, Martin Raguž, predsjednik Hrvatske demokratske zajednice 1990.
Vrijeme je za pozitivne stvari, ili ćemo probiti ovu negativnu političku klimu i otvoriti vjeru da možemo to rješavati, ili ćemo se predati i reći nemoguće.
Mario Knezović, frontman grupe Zostar, koja je opjevala svu apsurdnost Bosne i Hercegovine.
Lakše da nema teksta ako to diže tenzije, jer riječi trebaju biti nešto što će prihvatiti svi, onda je bolje ostaviti to za neke druge vremena kad smo dovoljni se govoriti nego stvarati konflikt još jedan u komisiju da.
Tri naroda bi bila najsretnija kada bi se pokrenula tri najveća bosansko-hercegovačka potencijala i svako bi pjevao svoju pjesmu. Tvrdijovičić.
Energetika, voda, poljoprivreda. Kad bi to uspjeli da stavimo u funkciju, narod bi onda pjevao svejednom, je pjevao sevdalinku, himnu, čeg god bi nam padnje. Bili smo doveli do kraja, ali uvijek neko nađe. Eto, mene su optužili što sam ja insistirao da u himni bude u tri te strofe, da se jednom bude zastupljena Bosna, u drugu Hercegovina, u trećoj krajina.
Bosni i Hercegovini tekst himne sigurno bi mnogo značio, pa i fudbalerima u reprezentaciji. No poznavajući bosansko-hercegovačke političare, uz njihovu bi pjesmu bilo teško igrati, čak i fudbal. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I sada smo u Hagu. Osuđenik za ratne zločine proterivanja nesrpskog stanovništva, Momčilo Krajišnik, pojavio se ponovo na Haškom tribunalu, ovaj put u ulozi svedoka odbrane Radovana Karadžića, optuženog za dvostruki genocid. Prenosi Goran Jungwirth.
Ekscelencije, dobro jutro svima, dobro jutro gospodine predsjedniče.
Dobro jutro.
Krajišnik, bivši predsjednik Skupštine bosanskih Srba, izjavio je na početku iskaza kako živi za reviziju svoje presude od 20 godina zatvora koju je već izdržao budući da je ranije pušten. Drugim riječima, da ne osjeća krivnju za zločine za koje je osuđen, a za koje, između ostalog, odgovara i Karadžić.
Sada sam slobodan čovjek, doduše kao izbjeglica, i sada živim samo za dan kad ću jednog dana čuti ono famozno nije kriv. I da vidim kako dva najbolja tužioca na ovom tribunalu, gospodin Tiger i gospodin Kremer, dižu bijelu zastavu.
Iako je potvrdio teze Karadžića da je do rata dovelo hrvatsko kao i bošnjačko vodstvo s Alijom Izetbegovićem na čelu zbog želje za izdvajanjem iz bivše Jugoslavije, Krajišnik je otkrio i želje vodstva bosanskih Srba, u kojima se također mogu vidjeti uzroci sukoba, budući da nisu odmah ispunjene.
Ja se sjećam jednog razgovora, a to je bilo početkom 93. godine, doduše, gdje je gospodin Izetbegović u Ženevi, gospodin Silajdžić, došli kod nas i rekli su dajte nam 30% Bosne, prvo, poslije 33% Bosne, dajte nam da se naprave tri entiteta i slobodno idite ako ćete se odvojiti u društvu Srbijom. Ovo je istina, tačno. Buduća Republika Srpska će imati mogućnost da se poslije 5 godina organizuje referendum i da se izdvoji, da se pripoji Srbiji.
Sudsko vijeće je podsjetimo odlučilo da se Karadžić tijekom obrane ne mora baviti pitanjem tko je odgovoran za rat, no ispitivanje Krajišnika se više sati upravo razvijalo u tom smjeru, što je zamijetio i predsjedavajući sudac Ogon Kwon.
Na vama je, gospodine Karadžiću, kako ćete se koristiti svojim vremenom, ali ne mislite li da možda trošite i suviše vremena na istorijski kontekst?
Selencijo, to je 91. To nije istorijski kontekst, to je u sredini događaja, priprema za rat.
Za razliku od većine svjedoka koje nekad ni ne ispituje, uvrštavajući samo njihov iskaz u pisanom obliku, za Krajišnika je Karadžić zatražio čak 6 sati za ispitivanje, pa se očekuje višednevni iskaz. Naime, nakon optuženog, Krajišnika će unakrsno ispitivati Haško tužiteljstvo, koje će ga kao svjedoka podsjetiti na njegovu ulogu u ratnim zločinima tijekom prve polovice 90. godina. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
slobodnaevropa.org. Oko 90 romskih porodica u Zemun Polju posljednjih dana žive u strahu zbog napada kojima su izloženi. Naime, protesti stanovnika ovog beogradskog prigradskog naselja nakon nedjelje kada su uzvikivane i brojne rasističke parole nastavljeni su i juče, a povod su navodi o pojavi šuge u lokalnoj osnovnoj školi za što optužuju svoje komšije romske nacionalnosti. O tome javlja Ognjen Zorić.
Pojava šuge u lokalnoj osnovnoj školi u beogradskom prigradskom naselju Zemun Polje i neki novinski natpisi u kojima pojedini roditelji đaka za pojavu te kožne infekcije krive svoje komšije Rome, učinila je život pripadnika te manjinske zajednice nepodnošljivim. Gotovo istog dana počela su okupljanja i protesti meštana na kojima se uz preteće povike traži iseljenje Roma iz 2 bloka zgrada za socijalno ugrožene u kojima su smešteni. Stanovnici Zemun Polja romske nacionalnosti s kojima smo razgovarali rekli su nam da su od nedelje kada je održan prvi protest konstantno uplašeni.
Deca ne idu u školu, ne ide nigde. I ne smije da puštim deti da idu u školu. Uvečer ne smiješ da izađeš na centar da pazariš, ne smiješ. Pošališ deca, pa opet se plašiš da ne diraju deca. Šta, ja jučer otišao u trafiku da kupimo 3 u 1. Cigani, ovo, da nije dečko bio s nama, tačno bi mi tu.
Ovo je sramota što se radi ovdje. Jesmo, mislim, Romi, ali mi Romi imamo neko makar ljudsko pravo, neku osnovu. Ne znam zbog čega se ovo radi. Da ne smije deca noću da spavaju, naše žene, plašimo se, napadaju.
Jesmo u strahu, napadaju nas, vređaju nas, ne smijemo u škole da šaljemo decu i kad idemo negdje napadaju nas, kad izlazimo napolje isto, sve sa strahom smo ovdje.
Stotinak metara dalje razgovarali smo s meštanima Zemun Polja od kojih su neki učestvovali u protestima. Razloge tvrde to što, citiramo, Romi prave probleme u naselju. Kraj citata.
Treba da se isela. Zbog čega? Pa zato što su nehigijenski, skradu i uništavaju ovo prelepo naselje.
Istina neko... protest?
Da, naravno.
Izvikivane su poruke koje su preteće.
Nije istina, samo se vikalo autoput, znači da blokiramo autoput.
Mislim o tome da je prevelik pritisak na jedno naselje. Da u principu ljudi nemaju ništa protiv toga da neko dođe ovdje i da mu se pomogne da se uključi.
Ali poruke koje su se
to ne, to nikako, protiv toga sigurno.
Ako bi se izuzele poruke koje pozivaju na mržnju i nasilje, i sami zahtevi okupljenih su sporni, ukazuje Marko Vasiljević iz regionalnog centra. Za manjine, organizacije koja s pažnjom prati dešavanja u Zemun Polju.
Njihovi
zahtevi koji su upućeni gradskoj upravi grada Beograda jeste da se zaustavi sa doseljavanjem, kako oni kažu, ljudi iz nehigijenskih naselja. Dakle, oni neće otvoreno reći da su protiv Roma i Romkinja, to najčešće i govore za javnost, ali ako vi kažete da ste protiv doseljavanja ljudi iz nehigijenskih naselja, onda je potpuno jasno na koga se to odnosi.
Reakcije građana i zabeležene incidente osudili su i poverenica za zaštitu ravnopravnosti Nevena Petrušić i Nacionalni savjet Roma, dok iz opštine Zemun, kojoj naselje pripada, saopštavaju da ulažu napore da problem reše, te da će u saradnji s MUP-om otvoriti policijsku ispostavu u prostorijama mesne zajednice kako bi osigurali bezbednost stanovnika. Osuđujući proteste, zaštitnik građana Saša Janković kaže da je ključno pitanje da li će država odreagovati na pravi način.
Da li je Ministarstvo unutrašnjih poslova utvrdilo da je bilo poziva na rasnu, versku, etničku netrpeljivost i da li je u tom pogledu preduzelo ono što zakon nalaže prema počiniocima takve vrste dela. Nešto teži nivo rešavanja problema i ozbiljniji su pitanja etničke distance i svega onog što je proizvodi. I konačno, u krajnjem, svako od nas sam sebe treba da zapita kako može da radi stvari koje drugog čovjeka čine da se osjeća poniženo, obespravljeno, ugroženo, uplašeno.
Zemun Polje nije prvo beogradsko naselje u kome su sugrađene romske nacionalnosti, raseljene iz neformalnih naselja u socijalne stanove, lokalni meštani dočekali uz proteste na kojima su dominirale pretnje i rasističke poruke. Nedavno su se zbog postavljanja kontejnera za smeštaj Roma raseljenih iz naselja kod Belvila, građani Resnika svakodnevno okupljali, pa čak i sukobljavali s policijom. Marko Vasiljević iz regionalnog centra za manjine odgovornost vidi u samom društvu, ali i nadležnima u gradu.
U našem društvu, dakle, postoji jedan antiromski sentiment i to je svakako jedan od razloga koji je podstakao ove ljude na ovakvu vrstu reakcije. To, sa druge strane, čini nam se da veliku odgovornost snosi sam grad Beograd, koji je raselio ljude iz neformalnih romskih naselja, međutim nije postojao nikakav program koji bi obezbedio uspešnu integraciju ljudi u toj novoj sredini.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ivo Martinović i Ognjan Zorić.
Meštani Beran Sela su ogorčeni zbog upornog nastojanja opštinskih vlasti da gradsko smetlište bude baš u blizini njihovih domova, a njihova višegodišnja upornost i ova isprva ekološki problem pretvorila u priču o hrabrosti i otporu državnoj sili. Esad Krcić bio je na njihovom današnjem protestu u Podgorici.
Vezani lancima ispred zgrade Skupštine, mještani Beransela su danas zatražili od poslanika da se uključe u rješavanje problema oko deponije na Vasovim vodama. Beranselci, koji se godinama bore sa lokalnom vlašću koja u blizini njihovih domova odlaže gradski otpad, umeđu vremenu su zbog nedopuštanja kamionima gradsko-komunalnog da na toj lokaciji istovaruju đubre, privođeni, hapšeni, osuđivani. Među njima je bio i Vaso Popović, koji se danas ispred zgrade Skupštine obratio parlamentarcima i ukupnoj javnosti.
Pozdravljam! Godina. Bio sam priveden tamo u MUP-u, pa sam bio i u miliciji, pa sam bio kod suda, ali oni ne mogu da shvate jedno što su oni napisali, da treba da ga poštuju. Draga Skupštino, ne tražimo ništa manje i ništa više, nego da ispoštujete zakon i ono slovo što ste napisali.
Problemi mještana Beransela sa gradskom deponijom počeli su prije 8, a javni protesti i blokade lokaliteta Vasove vode za istovar kamiona gradske čistoće traju već 3 godine. Lokalna samouprava ne želi da popusti, ali građani ovog naselja na obodu Berana, grada na sjeveru Crne Gore, pokazuju do sada neviđenu upornost. Smetlište, koje je razlog nezadovoljstva mještana Beransela, nema upotrebnu dozvolu, a lokalne vlasti, uprkos velikom protivljenju, navodno planiraju da na ovom mjestu grade sanitarnu deponiju za 7 opština i reciklažni centar. Mještani Beransela, koji traže određivanje potpuno nove lokacije za buduću deponiju, oni organizovali su na nivou mjesne zajednice i referendum na kome su se zdušno izjasnili protiv smetlišta u svom komšiluku. U međuvremenu su privođeni i hapšeni, ali su se nakon toga uvijek vraćali i nastavljali blokadu smetlišta. Tokom nedavnog bliskog susreta sa policijom, koja je htjela da razbije blokadu i omogući istovar kamiona sa otpadom, uhapšeni i 95-godišnji starac Đorđe Tomović, koji je legavši na drum pružao pasivan otpor. Pošto je odbio da plati novčanu kaznu od 200 eura, a predsjednik države Filip Vujanović nije želio da ga pomiluje, Tomovića sada čeka dvonedjeljni zatvor. Iako je najavljen, Đorđe danas nije bio ispred parlamenta, ali se vlastima nedavno obratio preko Radija Slobodna Evropa.
Možete da me zatvorite i nikako dugče platit, ništa neću. I da ste mi zdravo. Kad krenete da me zatvorite, dođe jedan dan ranije da znamo i dođite za mene sa, kako hoćete, s provodom.
Iako Đorđe Tomović danas nije bio u Podgorici, nije propustio priliku da vlastima pošalje poruku po mlađima. Jovan Lončar.
U ovoj ustanovi svi znamo za ovu hobotnicu koja vlada i koja hapsi nevine ljude i koji vrši teror nad ovim narodom, dok u ovoj ustanovi svi, i vlast i opozicija, ćutite i dopuštate da se ovo radi ljudima. U ime Jovana Lončara i Đorđa Tomovića, koji ima 95 godina, samo bi vam rekao, sram vas bilo, stida vas bude, da čoveka Jovana Lončara možete da hapsite danas i moje ove koje smo došli u lance. Đošo Tomović mi je poručio da je dobio poziv za zatvor, ali nema vas da dođete da ga odvedete. Mi vas čekamo.
U međuvremenu stižu i novi pozivi za izdržavanje kazne. Goran Ščekić je prvi od žitelja Beransela bio osuđen, nakon čega je 5 dana bio u zatvoru zbog navodnog remećenja javnog reda i mira prilikom blokada gradskog smetlišta na Vasovim vodama.
Opet sam juče dobio poziv za 15 dana zatvora. Vjerujte da mi je bolje bilo sa tim mladim momcima u zatvoru. Od njih je država napravila ono što je napravila Tesloni tamo. Posle zatvora još jaki sam ostao. Istog trena i zatvora su i dalje biti na barikadama dok se goju on ne riješi.
Mještani Beransela su do skupštine došli da bi obnovili zatvorenu inicijativu za kontrolno saslušanje u vezi ovog slučaja, a funkcioner opozicionog demokratskog fronta Slaven Radunović im je obećao svu pomoć i podršku. Ipak zbog dugog ćutanja od 65-godišnjeg Vasa Popovića, parlamentarci su dobili pedagošku packu.
Čovjek je veliki onoliko koliko je mali, a ne da se potkočimo i svežemo kravatama. A kad pojedemo maune, mislimo da smo pojeli pritke, pa ne možemo da se savijemo. Hoćemo da se polomimo kao lebenice. Budite časni, čestiti ljudi onako kako smo vas mi vaspitavali. Želimo da se borite za nas.
Za Radio Slobodne Evrope iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Vratimo se na ovo mesto u temi kosovskih izbora, ali iz jednog sasvim drugog ugla. Video kolumna, kamenogram i stenogram i Predraga Lucića, ovog puta pod naslovom Junački epo o prokletoj izbornoj nedelji.
Rezonuje kosovka devojka, zar je važno čijim zaslugama ovaj dični na Kosovu bojkot postigao je rezultate slične slavnom boju na Kosovu polju? Zar je važno jel uspeo bojkot onom ko je na bojkot pozivao ili komu se ko fol protivio? Kletvom kune kosovka devojka, ko je Srbin i srpskoga roda i od srpske krvi i kolena, pa podmeto bojkot na Kosovu ili našima ili njihovima, od ruke mu ništa ne rodilo, rujno vino ni šenica bela. Ako Bog da išo do Brisela, na dva lakta i oba kolena, Katarina korila ga Ešton, proklinjući iz grla ga ženska, ne skidao čarapu sa glave, ne video ni k od Kosova, ne bila ti Mitrovica ova, nego ona doživotna sremska, na Kosova sever stigo never.
Predraga Lucića slušajte i gledajte na našem internet sajtu.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama i u narednih pola sata, jer slede dokumenti dana u kojima ćemo vama na procenu prepustiti koliko je premijer Srbije Ivica Dačić zaista rešen da se razračuna sa pripadnicima navijačkih grupa zadojenih nacionalizmom.
Pa i moja partija je vodila politiku ponekad udvaranja nacionalizmu i šovinizmu. Jer je to moderno i popularno kad vam trebaju glasovi. Niko neće da mu se zviždi na stadionu, skandira njegovo ime, ali svemu postoji kraj.
Pa i regionalnom programu Radija Slobodna Evropa, kroz koji su vas proveli Maher Elšani i Miloš Teodorović i koji vas savjetuju da ne propustite dokumente dana.
minuti dana Radija Slobodna Evropa.
U narednih 30 minuta na zagrebačkom aerodromu ćemo iščekivati sletanje najvećeg aviona na svetu, ukrajinskog Antonova 225.
Međutim, mi smo se oduprijeli jer smo smatrali, ne samo mi, nego su strani partneri smatrali, pa to je bila velika glupost, jer je brend, onda se već govorilo o Končaru kao brend u svijetu, da vi sad mijenjate u neko ime koje niko ne zna.
Također provjeravat ćemo i kako tako uspješno u Bosni i Hercegovini izbjegavaju sprovođenje odluka Ustavnog suda, što je delo zbog kog se, barem tako zakon kaže, može otići u zatvor.
Odluke Ustavnog suda su konačne i obavezujuće, no čini se ne i za parlamentarce u Bosni i Hercegovini. Dok se u tužilaštvu pravdaju često uopštenim odlukama Ustavnog suda koji su nedovoljne za podizanje optužnica, u Ustavnom sudu podsjećaju da su istrage o neprovođenju odluka na tužilaštvu.
Izložba Extraordinary, svojevrsni epitaf, iščezli srednjoj klasi na putu kroz bivšu Jugoslaviju do 15. novembra zaustavit će se u Podgorici. Podsjeća kako smo živjeli pre tranzicije, sa naglaskom na misiji koju slikar Nemanja Nikolić ovako opisuje.
Umetnik danas nužno mora i treba da izađe iz nekog svog hermetično zatvorenog sveta i da prosto ostane, kako kažem, društveno aktivan, angažovan.
A moglo bi se reći i koristan. O tome pred kraj današnjeg izdanja dokumenata dana, koje ćemo i početi iz Podgorice, te nastavka dobro poznate afere.
Da vas ohrabrim da će negdje do 1. jula, imamo obećanje uprave nacionalnih parkova Crne Gore, biti zaposljena 2 DPS-ovca sa visokom stručnom spremom.
Snimcima, dakle, nikada kraja.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dok se čeka definitivan politički i pravosudni epilog afere Snimak, u međuvremenu isplivavaju novi detalji o navodnom partijskom zapošljavanju od strane vladajuće Demokratske partije socijalista u Crnoj Gori. Naime, čućete u prilogu Dimitrija Jovićevića, to je bio tek prvi snimak.
Kako se je na audio snimku koji je objavio list Dan može čuti, šef Plavskog odbora vladajućeg DPS-a Husnija Šabović na sjednici podmlatka te partije u maju ove godine govorio o tome kako je dogovoreno da na konkursu za zapošljavanje u javnom preduzeću Nacionalni parkovi Crne Gore budu primljeni članovi DPS-a.
Da vas ohrabrim da će negdje do 1. jula, imamo obećanje uprave Nacionalni parkova Crne Gore, da će do negdje 1. jula biti zaposljena 2 DPS-ovca sa visokom stručnom spremom. Ono što pripada DPS-u, pored 3 lica koje će ovih dana biti zaposljena, a 3 od onih koji su se javili na raspisani konkurs, znači 4 je prijavljeno, 3 će biti DPS-ovca, 1 iz SDP-a.
Da li je riječ o autentičnom snimku? Pokušali smo da saznamo od samog Šabovića, ali nam je odgovorio da je zauzet učešćem na sjednici skupštinskog odbora. Sa druge strane, novi tonovi sa sjednica vladajuće partije u Crnoj Gori u opoziciji su dočekani kao novi dokazi da je DPS zapošljavao po partijskoj podobnosti i zloupotrebljavao državne resurse. Milan Knežević iz opozicionog Demokratskog fronta konstatuje.
Nastavak afere Snimak u plavu na sjednici savjeta mladih DPS-a na kojoj Husnija Šabović nedvosmisleno govori o namještenim konkursima i zaposlenjima članova DPS-a u Nacionalnom parku Prokletije, dokaz je da ova afera ne da nije politički i sudski završena, već da se radi o nastavku hobotnice zloupotreba državnih resursa i zloupotrebe službenog položaja čiji krati se ne mogu ni nazriti. Ovaj snimak je dokaz da se uprko svemu DPS nezaustavljivo urušava, jer svakom u Crnoj Gori jasno da ove snimke sa organa partije upravo dostavljaju nezadovoljni DPS-ovci i frakcija koja se bori protiv Đukanovića.
Obrad Gojković iz Socijalističke narodne partije, koji je bio član anketnog odbora koja se bavila aferom Snimak, kaže kako je od početka znao da se afera neće zaustaviti dok se ne riješi i da ona samo ukazuje na dio problema.
Mnogo su veće zloupotrebe i mnogo je to organizovanije od strane DPS-a nego što afera Snimak pokazuje. Stalno pokušavam javno da usmjerim prema sudskoj presudi Herceg Novoj koja je pravosnažna i gdje je već dokazano da skupo lične karte i jednostavno je zaustavljen taj proces na osudi izvršilaca. Iako su izvršilaci direktno ukazali na organizatore. Znači imamo čutanje tužilaštva gdje se jasno ukazuje na krivičnu odgovornost. A ovdje svakako postoji politička odgovornost iako to premijer pokušava da izbjegne.
Koliko do juče u intervju radiju Crne Gore, premijer Đukanović iznosio je tvrde stavove po pitanju afere snimak, za koju je tvrdio da je iskonstruisana i da je na nju definitivno stavljena tačka.
Sada se pokušava nastaviti ili održati u životu proces suđenja Demokratskoj partiji socijalista i sada se potencira pitanje utvrđivanja političke odgovornosti. Kakve političke odgovornosti? Dakle, da li se parlament bavio tim pitanjem? Je li parlament stavio tačku na to pitanje? Jeste. A šta sada?
No, čini se da je u međuvremenu Đukanović ublažio stava nakon insistiranja Brisela na političkom i pravnom epilogu afere i stava Vašingtona da će to biti važan pokazatelj posvećenosti države u borbi protiv korupcije. Tako je premijer Ćuberanama ponovio je da je ta afera za njega politički zatvorena, ali i jasno naveo da je pravni dio te priče u rukama tužilaštva. Milan Knežević to tumači kao Đukanovićev zaokret u samo nedelju dana.
Očigledno je Đukanović shvatio da njegov politički autizam i načinje prema Evropskoj uniji samo mogu rezultirati njegovom daljom izolacijom, a u krajnjem slučaju upravo njegovim samožrtvovanjem. Zato u narednom periodu očekujem da sudski epilog afere snimak da konkretne rezultate.
Šta kaže Obrad Gojković?
Tu prostora za manevar nema, jer sve posljedice afere snimak moraju biti pad vlasti i kažnjavanje odgovornih.
Na utvrđivanje krivične, ali i političke odgovornosti od početka su tražili u Evropskoj uniji, pa je u tu svrhu formiran skupštinski anketni odbor, koji je rad međutim završio samo usvajanjem tehničkog izvještaja. Tužilaštvo je pak odbacilo sve krivične prijave protiv aktera afere, pošto u radnjama i izjavama funkcionera DPS-a nije našlo elemente krivičnog dijela. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Hronični problemi muče i autoritete u Srbiji. Kako uvesti red na sportskim terenima i kako da se država suprotstavi huliganima? Odgovori se intenzivno traže nakon nereda pre i za vreme utakmice Crvena zvezda Partizan koja je održana u subotu. Jedno od rešenja koje se predlaže je da bi zakonom trebalo razdvojiti ko je pravi navijač, a ko huligan. Ljudmila Cvetković beleži.
Snimci na kojima su navijači na nekoliko mesta na stadionu zapalili vatru obišli su svet. Mnogi svetski mediji preneli su do kakvih incidenata došlo pre, za vreme i posle večitog derbija Partizana i Crvene zvezde na Marakani, kada je utakmica zbog gustog dima bila na kratko prekinuta. Debata kako rešiti problem nasilja i huliganstva na stadionima još uvek traje. Nadležni poručuju da je potrebna široka saglasnost u društvu, ali i analiza postojećih zakona. Premijer Srbije Ivica Dačić kaže da su se političke partije godinama udvarile huliganstva i da zato incidenti na utakmicama ne treba nikoga da iznenade.
Kao da smo iznenađeni zbog toga. Da nas je to iznenadilo što postoje navijačke i mafijaške grupe. To nas je sve iznenadilo, a godinama i decenijama unazad se svi udvaraju tim grupama. Pa i moja partija je vodila politiku ponekad udvaranja nacionalizmu i šovinizmu. Jer je to moderno i popularno kad vam trebaju glasovi. Niko neće da mu se zviždi na stadionu. Skandira njegovo ime, ali svemu postoji kraj i taj red mora da se uvede. On ne može da uvede niko drugačije nego silom, uostalom, zato i postoji ministarstvo sila.
U Srbiji je 2003. godine donet zakon o sprečavanju nasilja na sportskim priredbama. Sada se čuju i mišljenja da je došlo vreme da se taj zakon menja u skladu sa novonastalim problemima, a da se krug odgovornih za ispade navijača proširi kao i da se pojačaju aktivnosti svih nadležnih. Institucije bi u obračunu sa onima koji na stadione dolaze da bi pravili nerede trebalo samo da primenjuju postojeću zakonsku regulativu, smatra sociolog sporta Dragan Koković.
Mnoga rešenja su dobra, možda kažem tu neke nijanse, prosto rečeno još uvijek kad su pitanju navijači kako to rešiti, sigurno se mogu doraditi, ali ja lično mislim tu su samo istično rešenja, jer pazite, mi instituciju i definišemo kao unošenje reda tamo gdje ga nema, a među navijačima nema nikakvog reda. Kad su istično rešenja, onda je to nešto što je najvažnije za jedno društvo, to vam moram reći kao sociolog. Naravno, tu ja kao čovjek koji radi u obrazovanju ne mogu zapostaviti sve neke druge agencije, ako hoćete, od porodice, medija. Medija koji vrlo često, znate, te navijače dovode u centar, tako da se oni hvale kako su mediji nešto zabeležili, što nije dobro, njih prosto na neki način treba ignorisati, oni dolaze zbog nekih svojih interesa, zbog nekih svojih ciljeva i ako ih shvatimo tako kao interesna grupa, to država najbolje može da reši taj problem.
Osim huliganstva na samim stadionima, sve su češći događaji iz takozvane crne hronike za koje se vezuju određeni ljudi koji se predstavljaju kao vođe ili članovi navijačkih grupa. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Iako je Ustavom Bosne i Hercegovine propisano da su odluke Ustavnog suda konačne i obavezujuće, državne i entitetske političke institucije, kao i pojedini kantoni i opštine, jednostavno ignorišu presude ovog najvišeg suda u državi. Efikasan mehanizam za sprovođenje odluka Ustavnog suda BiH još uvek nije ustanovljen, zbog čega oko 80% njegovih odluka nije sprovedeno. Pri tome, ne smemo zaboraviti, nesprovođenje odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine je krivično delo, ali do sad, trebali biti iznenađen, niko zbog toga nije odgovarao. Tina Jelin Dizdar.
Još 2004. godine Ustavni sud naredio je Vijeću ministara Bosne i Hercegovine, entitetskim vladama i vladi distrikta Brčko da konačno u djelo provedu odredbe zakona o nestalim licima. Odredbe uz ostalo nalažu da se porodicama nestalih osoba proslijede svi raspoloživi podaci o njihovim nestalim članovima, oforme i osiguraju efikasan rad Fonda za pomoć porodicama nestalih. Iako je sud odredio rok od 6 mjeseci za provođenje ove odluke, one ni do danas nisu provedene. Munira Subašić, predsjednica udruženja Majki Srebrenice i Žepe.
Zakon o nestalim osobama koji je 2004. godine već prošao kroz svu proceduru, znači na kraju se nisu mogle dogovoriti naše vlade gdje će biti sjedište financija, a u zakonu za nestale osobe ima sve što porodice nestali imaju pravo da obilježe mjesto gdje su ekshumirani, pravo za nadoknadu iz toga fonda, međutim to se ne provodi.
Prema podacima Ustavnog suda, u toku posljednjih 8 godina 80 odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine nije provedeno u roku koji je taj sud odredio. To uključuje 3 odluke vezane za oko 470 porodica koji su izgubile svoje najbliže tokom rata. No to nisu jedine odluke. Registar Ustavnog suda, Zvonko Mijan.
Najviše slučajeva u kojima odluke nisu izvršene odnose su razne nivoje vlasti, prije svega kantonalnu i entitetsku, kada je građanima trebalo isplatiti određenu svotu novca kao kompenzaciju za utvrđeno kršenje ustavnih prava. Jedan broj odluka se odnosi na nepostupanje redovnih sudova nakon odluke Ustavnog suda. U jednom broju slučajeva radi se o nepostupanju javne vlasti u okviru njihove zakonodavne nadležnosti.
Odluke Ustavnog suda su konačne i obavezujuće, no čini se ne i za parlamentarce u Bosni i Hercegovini. Predsjednik Ustavno-pravne komisije parlamentarne skupštine Šefik Džaferović navodi kako se vrlo često prilikom izmjena zakona koje je naložio Ustavni sud namjerno ili ne u paketu pokušavaju progurati neke druge odluke, što dovodi u pitanje dosljednu primjenu odluke Ustavnog suda.
Odluka Ustavnog suda oko državljanstava, na primjer, umjesto da Vijeće ministara Bosne i Hercegovine predloži rješavanje samo onog pitanja koje je proglašeno neustavnim i njegovog drugačijeg uređivanja, vi po pravilu od Vijeća ministara dobijate još nekoliko pitanja oko kojih ne postoji politička saglasnost i onda padaju zakoni u parlamentu koji u sebi sadrže i rješenja vezana za implementaciju presude. Recimo, to je jedna situacija koja bi bila vrlo interesantna za razmotriti, recimo propisati je kao neku vrstu kažnjive djelatnosti, odnosno propisati da je onaj ko je dužan da implementira odluku obavezan skoncentrisati samo na pitanje iz odluke i predložiti njegovo rješavanje.
Zastupnici ni u jednom parlamentu ne mogu biti izloženi krivičnoj ni građanskoj odgovornosti, što je pravni standard koji je vezan za neovisnost parlamenta. Za izvršnu vlast ovaj standard ne važi. Pa ipak za neprovođenje odluka do sada je tužilaštvo Bosne i Hercegovine u samo jednom slučaju podiglo optužnicu. I to u postupku koji je iniciran od strane samog apelanta, čiji je cilj bio da zaštiti svoju imovinu. Dok se u tužilaštvu pravdaju često uopštenim odlukama Ustavnog suda koji su nedovoljne za podizanje optužnica, u Ustavnom sudu podsjećaju da su istrage o neprovođenju odluka na tužilaštvu. Boris Grubešić, glasnogovornik tužilaštva.
Jednostavno treba utvrditi konkretnu osobu imenom i prezimenom koja sumišljajem spriječava provođenje odluke Ustavnog suda. A upravo najčešća su neizvršenja u onim odlukama koje se ne odnose na konkretne osobe.
Hatidža Mahić, Hadži Osmanović, bivša predsjednica Ustavnog suda.
Tužioc je taj koji treba da pokrene postupak protiv onih koji ne provode odluke Ustavnog suda. Ustavni sud donese odluku, ono se izvršava, nema se tu više šta raspravljati.
Prema krivičnom zakonu Bosne i Hercegovine, neprovođenje odluka Ustavnog suda je krivično djelo sa predviđenom kaznom od 6 mjeseci do 5 godina zatvora. Ipak nosioci političkih i javnih funkcija gotovo nikada ne odgovaraju pred zakonom zbog nepoštivanja i neprovođenja odluka. One se nakon određenog vremena i zaborave, kao što je primjerice odluka o neustavnosti naziva županija i guverner, koji se i dalje koriste i u službenoj korespondenciji. Zastupnik u državnom parlamentu Beris Belkić zaključuje.
To je blamaža za instituciju. O tom se radi. Dakle, nije riječ hoće li tužilaštvo procesuirati, neće podnijeti krivičnu prijavu. Riječ je o odnosu prema vladavini prava, nerazumijevanju da je alternativa tome anarhija.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelindistar.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Da li ćemo reći nešto novo ukoliko konstatujemo da je ekonomija Bosne i Hercegovine na kolenima? Konkretne razvojne politike nema i onda kada političari odlučuju o privrednom razvoju, to rade, najblaže govoreći, čudno. Traže pozajmice od međunarodnih finansijskih institucija, pa onda ne koriste novac. Godinama odobrena novčana sredstva leže na računima banaka, a država plaća milijunske naknade za neiskorišćena sredstva. Zbog takvog odnosa Bosna i Hercegovina je do 96. godine platila za to 31 milijun konvertibilnih maraka. Prenosi Aida Đugum.
Agencija za održivi razvoj Federacije ODRA zadužila se već mjesecima, čeka novac koji je Svjetska banka odobrila za razvoj malih i srednjih preduzeća u ovom entitetu. Sredstva su na računu od aprila, ali se ne koriste. Sporno imenovanje uprave ove agencije, koja je odgovorna za primjenu novca, a zbog toga ispaštaju poduzetnici. Ivica Knezović iz ODRA-a objašnjava.
Praktički ministarstvo pravde koje treba upisati novog direktora je iz nekih razloga, meni nepoznati taj cijeli proces odugovlačila. Mi svakodnevno imamo upite i interes malih i srednjih poduzeća koje jako žele ta sredstva koja su im potrebna. Maksimalan iznos po pojedinačnom poduzeću u ovom projektu je 2,5 miliona eura. Tu se radi o tisućama poduzeća. To su povoljna kreditna sredstva. Jako je bitno što se tu financiraju samo poduzeća proizvodnog sektora i usluga.
Novac bi se mogao iskoristiti za otvaranje novih radnih mjesta i pokretanje poslova, no i u ovom slučaju političari su zakomplikovali odnose. Konkretno oko 110 miliona konvertibilnih maraka leži na bankovnom računu zbog političkih neslaganja. To je potvrdio Omer Vatrić, poslanik u predstavničkom domu federalnog parlamenta.
Te naše svađe i rasprave da jednostavno se potpišu ugovor sa bankama kako bi se plasiralo privredno društvo. Sporno su izbori i imenovanja, dakle ono što je kod nas uvijek sporno i uvijek je sporno ko potpisuje ugovor.
I ovo nije jedini primjer u Bosni i Hercegovini koji opisuju svu apsurdnost potpisivanja ugovora, a onda nekorištenja novca različitih međunarodnih financijskih institucija. Dok domaća ekonomija propada zbog nedostatka svježeg novca, stotine miliona konvertibilnih maraka godinama leži na bankovnim računima. Na kraju prošle godine BiH je na računu imala 1,7 milijardi konvertibilnih maraka odobrenih kredita koji nisu iskorišteni, a za nepovlačenje efektivnih sredstava su samo prošle godine za to plaćeni penali u iznosu od 3 miliona konvertibilnih maraka. Ekonomski analitičar Vjekoslav Domljan.
To su zapravo penali na neefikasnost domaćih vlasti. Dakle, nisu se pripremili odgovarajući projekti ili se nisu stekli odgovarajući uvjeti da se sredstva koriste. Znači, da se s jedne strane naglavačke ušlo u projekte, jer njihova realizacija nije bila spremna. I s druge strane, to je jako loše u situaciji kada se zemlja zadužuje kod Međunarodnog monetarnog fonda, dakle, uzima sredstva na jednoj strani i zato plaća kamatu, a s druge strane stoje neiskorištena sredstva na koje treba platiti penale.
Novac Evropske investicijske banke, potom Evropske banke za obnovu i razvoj, Njemačke razvojne banke, vlade Japana i sredstva Svjetske banke je najčešće neiskorišteni na računima EBH institucija. Posljedice najviše osjećaju građani, jer je novac bio namijenjen za infrastrukturu ili za razvojne programe, odnosno novo zapošljavanje. Pitanje je kako se već iz polupraznih budžeta izdvajaju milioni maraka kao naknada za neiskorišteni novac. Siniša Vukelić, urednik portala kapital.ba.
Mi smo od 96. do danas platili više od 31 miliona maraka penala zato što smo ugovorili finansijska sredstva, a nismo ih povukli. No, mnogo veća šteta od tih 31 miliona na drugoj strani, što nismo taj novac povukli, nismo otvorili nova radna mjesta, nije izgrađena infrastruktura i to je uglavnom najveći razlog zbog koje građani Bosne i Hercegovine trebaju biti nezadovoljni radom prije svega entitetskih vlada, jer oni su ti koji kreiraju ekonomsku situaciju i odgovorni su za rad prije svega javnih preduzeća kojima su ta sredstva bila namijenjena.
Nekoliko odobrenih kredita na računima stoji već 5 ili 10 godina, a namijenjene su razvojnim projektima poput rekonstrukcije željezničke pruge, izgradnje autoputeva, bolnica, gasifikacije pojedinih regija, izgradnje državnog zatvora BiH. Evropska banka za obnovu i razvoj odobrila je više od 230 miliona maraka za izgradnju autoputa koje se kisele već 4 godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Iz Sarajeva u Zagreb, prvi put u istoriji najveći avion na svetu, ukrajinski Antonov 225, sletiće ovog vikenda u Zagreb. Tu će otovariti transformator težak 140 tona, koji je za jednu filipinsku hidrocentralu proizvela zagrebačka fabrika Končar energetski transformatori. Pripremio je Nizević.
Antonov 225, najveći avion na svijetu, sletjeće u Zagreb i otovariti Končarov transformator za hidroelektranu San Lorenzo na dalekim Filipinima. Filipinci su posao ponudili Kinezima, ali oni nisu mogli udovoljiti rokovima. Izbor je pao na Končar energetske transformatore, istu firmu koja je proizvela ranije instalirani transformator od 318 MVA koji je izgorio i bit će zamijenjen novim, također Končarevim. Zašto će po transformator doći najveći avion na svijetu, umjesto da se tako veliki težak teret na drugi kraj zemaljske kugle preveze brodom, objašnjava predsjednik uprave tvrtke Končar, energetski transformatori Ivan Milčić.
Vrijednost transporta je veća od vrijednosti transformatora, ona je negdje oko 2,1-2,2 milijuna eura. Isplativo je obzirom da kupac dnevno isporučuje energiju za koju može naplatiti oko 150 tisuća eura.
Tvrtka Končar energetski transformatori zapošljava 515 radnika i 84 zemlje svijeta izvozi 97% svoje proizvodnje. Ako se napravi neki izračun po glavi stanovnika, Hrvatska je po toj računici najveći izvoznik transformatora na svijetu. Kako je ova tvrtka preživjela tranziciju i opstala na nemilosrdnom svjetskom tržištu? Za naš radio govori doajen gospodarskog novinarstva u Hrvatskoj i dugogodišnji Končarevac Ante Gavranović.
Na tom području su bili vrlo kompetentni. Druga tajna je bila da je 94. napravljen deal sa Siemensom koji je 51% vlasnik tih energetskih transformatora koji se izvoze sad u Filipine i da je suradnja sa Siemensom otvorila nova tržišta. Iako ide pod imenom Končar, ali je svejedno otvorila nova tržišta. I treće da je to danas jedna suvremena tvornica opremljena tehnološki na najvišoj razini i one u okviru tih 20 Siemensovih tvornica koje rade transformatore među 5 najboljih.
Osim toga, tvrtka Končar energetski transformatori od samog početka morala tražiti svoje mjesto na svjetskim tržištima, jer je u Hrvatskoj unazad 25 godina izgrađena svega jedna hidroelektrana, Lešće, i svjetsko tržište je bilo jedini način preživljavanja. I drugi dijelovi nekadašnjeg socijalističkog giganta Končar nisu se dali i rezultat je da je Končar kao sustav možda jedini koji je preživio tranziciju bez prevelikih lomova i sačuvao sve svoje programe. Naravno, bilo je i specifično hrvatskih tranzicijskih problema, podsjeća Gavranović.
Bilo je pokušaja da se promijeni ime, međutim mi smo se poduprijeli jer smo smatrali, ne samo mi nego su strani partneri smatrali, pa to je bila velika glupost jer je brend, onda se već govorilo o Končaru kao brend u svijetu, da vi sad mijenjate u neko ime koje niko ne zna.
Vratimo se na avion s početka priče. Antonov An-225 proizveden je davne 1988. i jedini je toga tipa. Može prevesti do 250 tona tereta, raspon krila mu je 88,5 metara, a za polijetanje i slijetanje mu treba pista od 3,5 km. Može li Zagreb primiti tog gosta, govori predsjednik uprave Zračne luke Zagreb Miroslav Drljača.
Mi smo vlasniku operatoru zrakoplova poslali sve tehničke karakteristike Zračne luke Zagreb i oni su procijenili da nema nikakvih otegotnih okolnosti da taj zrakoplov sleti i obavi svoju zadaću.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Nekada obični ili ekstraordinarni naziv je projekta koji je povezao umetnike iz celog regiona, koji je svojevrstan vizuelni epitaf srednjoj klasi i njenom načinu života u bivšoj Jugoslaviji. Mladi umetnici daju svoje viđenje života u tom vremenu kroz poređenje sa onim što nam je donela tranzicija. Podgorica je treća stanica tog izložbenog projekta nakon Sarajeva i Beograda, a posle glavnog grada Crne Gore, Ekstraordinari bit će predstavljen i u Skoplju, Prištini, Zagrebu i Ljubljani. Sa podgoričke stanice javlja se Predrag Tomović.
Riječ je o interdisciplinarnom projektu koji je inicirao No Borders Orchestra, profesionalni simfonijski orkestar sastavljen od muzičara iz bivših jugoslovenskih republika. U centru pažnje svih radova koji su naglašeno vizualnog karaktera je nekadašnja srednja klasa koja je dijelila jedinstveni geografski, društveni i kulturni prostor. Bez ambicije da afirmiše ili kudi, Ekstraordinari nas vraća u vrijeme bivše Jugoslavije u kojoj je 30 godina uz koncept običnog i normalnog života vladala je ekonomska stabilnost. Umjetnička direktorica Centra savremene umjetnosti Crne Gore, Ljiljana Karadžić.
Kroz neke filtere sjećanja osvježiti taj prostor Jugoslavije, naročito kroz vizure mlađih umjetnika koji zapravo ili su bili u jako ranom djetinjstvu, kada je to bio jedinstveni prostor, ili se sjećaju kroz priče svojih roditelja ili rodbine ili prijatelja kako je to sve izgledalo. I oni zapravo pokušaju kroz neke svoje radove koji zapravo vrlo imaju ličan karakter, intimni karakter, da nam ispričaju priče tom nekadašnjem prostoru, ali to su priče sa kojima mi vrlo lako možemo da se identifikujemo, jer osim tog ličnog momenta koji sadrži svaki ovih radova, usput nijedan od njih nije pretenciozan, nije nekako nasilan, ne uklapa se nasilno u samu temu Ekstraordinari. Oni su željeli da nam ispričaju te priče sa kojima opet mi možemo da se lako identifikujemo.
Umjetnički projekat Ekstraordinari nije samo povratak u prošlost kroz radove onih koji nijesu živjeli to vrijeme, već i neka vrsta društveno angažovane umjetnosti i kritika političke, ekonomske i socijalne stvarnosti koju danas imamo u gotovo svim zemljama regiona. O tome svoj sud za Radio Slobodna Evropa daje jedan od učesnika projekta Mladi slikari Srbije, Nemanja Nikolić.
Ja lično smatram da prosto umetnik danas nužno mora i treba. Naravno, nikako ne mislim da treba ići u neku drugu krajnost kada to postane negde banalno ili, da kažem, previše očigledno ili na prvu loptu, ali s druge strane, umetnik danas definitivno mora da izađe iz nekog svog hermetično zatvorenog sveta i da prosto postane, kako kažem, društveno aktivan, angažovan i tako dalje. Naravno, postoji mnogo načina da se to uradi i da se to bude, ali ja prosto smatram da je to negde pravi put.
Tim umjetnika i kustosa iz regiona koji je formiran za projekat Ekstraordinari prvi put se susreo, povezao i počeo zajednički rad u kreativnom ateljeu Jožef Nađ u Kanjiži u Srbiji u junu i julu ove godine. Među njima je bila i umjetnica iz Hrvatske Ivana Meštrov, koju smo pitali koji su njeni motivi da bude dio te regionalne priče.
Ta želja isto za regionalnim povezivanjem i velika znati želja da vidimo uopće koji su uvjeti rada, produkcije, kolega diljem ovog postjugoslavenskog konteksta, ali isto tako su me i naravno zanimala i ko i umjetnici, i umjetničke prakse i ostalo, i stvarno mi je žao da recimo nije moglo biti, mislim da je sve sabijeno u tako jednom kratkom roku, pa da nećemo uspjeti zapravo svi otići na sve lokacije, malo su to i financijski okviri projekta, ali već je i ovo zapravo činjenica da smo se i povezali, da razgovaramo, da radimo s ciljem jednog zajedničkog projekta, vrlo zapravo vrijedno i dragocjeno iskustvo.
O motivima da bude dio projekta Ekstraordinari govori nam i Nemanja Nikolić.
Mene lično je to bilo prvenstveno upravo zanimljivo iz onog razloga što ja ne spadam u one ljude koji na neki način su, kako kažem, direktno pripadali toj nekoj generaciji koja je bila to što našto negdje naziv sam aludira, dakle kao negdje bivši obični, a sa druge strane ono što kao negde neko ko prosto je raste ili je obrazovan u ovom sistemu i mora da nosi sa sobom jeste to neku vrstu nasljeđa koje je on dobio kroz neko svoje, kako kažem, obrazovanje, odrastanje.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Izložba o kojoj smo upravo govorili u glavnom gradu Crne Gore otvorena je do 15. novembra. Ne razmišljajte previše nego je posjetite, pa se čujemo ponovo sutra u isto vrijeme u novom izdanju dokumenata dana Radija Slobodna Evropa kroz koje su vas danas proveli Mahir Elšani i Miloš Teodorović. Prijatno.